өткен қызықты күндер жадымда, оны сақтап келем. Ол күнде ұмытылмас ешқашан, достарды есте сақтайм әрқашан.
Есімде мектепке алғаш қадам басқаным, бірінші класстағы есімде әлі достарым. Алтын ұя мектебім, өзіңде оқып көктедім. Өзіңде өтті қыш жазым, өзіңде өтті көктем. Мектеп қабырғасындағы күндер қайта келмейді. Жас түлектер қоштасып мектепке қол сермейді. Әр кім өз орнын тауып, әр түрлі оқуға түсіп, жоғарғы оқу орында көтереді деңгейді.
Соңға қоңыр ау бүгін мектептегі соңғы күн, соңғы қоңырау әні түлектерге соғылсын. Мектебім қош бол, алтын оқу ордасы, сапалы білім берген қош бол ұстазым. Балалы шағым өтті мектепте, біз есейіп кетсек те, соғылды соңғы қоңырау үні біздерге мектептің соңғы күні.
Жаңа өмірге біз қадам басып барамыз, мектептің ақ көгершіні болып ұшамыз. Білім отауынан ұшқан жас түлектер, уайымнан дүрсіл қаққан жас жүректер. 11 жыл бойы қысы жазы көктемді, сол көктем секілді сағынамыз мектепті. Рахмет үйреткен шаршамастан білімге, рахмет мұғалімдер, бас иемін өздеріңе.
Соңғы қоңыр ау бүгін мектептегі соңғы күн, соңғы қоңырау әні түлектерге соғылсын. Мектебім қош бол, алтын оқу ордасы, сапалы білім берген қош бол ұстазым.
Соңғы қоңырау бүгін мектептегі соңғы күн, соңғы қоңырау үні түлектерге соғылсын. Мектебім қош бол, алтын оқу ордасы, сапалы білім берген қош бол ұстазым.
Соңғы қоңырау бүгін мектептегі соңғы күн, соңғы қоңырау әні түлектерге соғылсын. Мектебім қош бол, алтын оқу ордасы, сапалы білім берген қош бол ұстазым. Соңғы қоңырау бүгін мектептегі соңғы күн, соңғы қоңырау әні түлектерге соғылсын. Мектебім қош бол, алтын оқу ордасы, сапалы білім берген қош бол ұстазым.